Глава 4. И пак почна да поучува покрај морето, и се собра околу него многу народ, така што влезе во кораб и седеше на морето, а целиот народ беше на копното покрај морето. И ги поучуваше многу со параболи, и им рече во својата поука: Слушајте, ете излезе сејач да сее, и кога сееше, едно зрно падна покрај патот, и дојдоа птици, и го исколваа. Друго падна на каменлива почва, каде немаше многу земја, и никна брзо, зашто немаше длабока земја. А кога сонцето изгреа, овена, и бидејќи немаше корен се исуши. И друго падна во трње, и трњето израсна, и го загуши, па не донесе плод. А друго падна на добра земја и донесе плод, кој напредуваше и растеше, и принесе едно 30, и друго 60, а друго 100. И рече: кој има уши да слуша, нека слуша. А кога остана сам, го прашаа за параболата оние, кои беа околу него со 12 мината. И им рече: вам ви е дадена тајната на Божјото царство, а на оние кои се надвор, се биднува во параболи, загледајќи да гледаат и да не видат, и слушајќи да слушаат, а да не разбираат, за да не се покајат и да не им биде простено. И им рече: не ја разбирате ли оваа приказна, а како ќе ги разберете сите параболи? Сејачот сее слово, оние покрај патот каде се сее словото, се оние кај кој кога ќе го чујат, веднаш доаѓа сатаната и го грабнува словото посеано во нив. Исто посеани врз каменлива почва, се оние кои штом го чујат словото, го примаат со радост, но немаат во себе корен, туку се непостојани. И кога ќе дојде неволја или гонење заради словото, веднаш се соблазнуваат. А другите, што се посеани во трње, тоа се оние кои го чуле словото, но светските грижи и измамливоста на богатството и желбите за други работи, кога ќе влезат, го загушуваат словото и останува без плод. А посеаните на добра земја се оние кои го слушаат словото, го примаат и донесуваат плод, еден 30, и еден 60, и еден 100. И им рече: затоа ли се внесува светилка, за да се стави под вршник или под легло, а не за да се стави на светилникот? Зашто ништо не е скриено, што не ќе биде откриено, или што е направено тајно, а да не излезе на видело? Кој има уши да слуша, нека слуша. И им рече: а внимавајте што слушате, со каква мера мерите, со таква ќе ви се мери, и ќе ви се придаде вам кој слушате. Зашто кој има, ќе му се даде, а кој нема, ќе му се одземе и она што го има. И велеше: така Божјото царство е како кога човек ќе фрли семе во земја, и спие, и станува ноќе и дење, а семето никнува и расте, а самиот не знае како. Земјата сама од себе донесува плод, најнапред стебло, после клас, потоа клас полн со зрна. А кога плодот узрее, веднаш испраќа срп, зашто настанала жетва. И велеше: со што да го споредиме Божјото царство? Со каква парабола да го представиме? Тоа е како сина повото зрно, што кога се сее во земјата, е помало од сите семиња на земјата. Но кога е посеано, израснува и станува поголемо од сите зеленчуци и пушта големи гранки, така што небесните птици можат да се гнездат под неговата сенка. Со многу такви параболи им го кажуваше словото, колку што можеа да слушаат, а без параболи ништо не им говореше, но насамо им објаснуваше се на своите ученици. И вечерта на истиот ден им рече: да преминеме на другата страна. И кога го отпуштија народот, го зедоа Исуса со себе, како што беше во коработ, и други кораби беа со него. И се подигна силна бура, а брановите се префрлуваа во коработ, така што коработ веќе се полнеше, а тој при кормилото спиеше на перница. И го разбудија и му рекоа: «Учителе, зар не ти е грижа што ние загинуваме?» И стана, му се закани на ветрот и му рече на морето: «Стивни, молкни!» И ветерот стивна и настана голема тишина. И им рече: «Зошто се плашите толку, како немате вера?» И ги опфати голем страв и говореа еден на друг: «Кој е овој, што и ветерот и морето му се покоруваат?»